Tag på en tidsrejse gennem UNESCO's eventyrlige kulturarv og oplev magien i Bremens gamle bydel, Lübecks historiske gader, eller kom med ned under jorden i den gamle Rammelsbergsmine i Niedersachsen. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.
Berlingske.
Der er jo ingen politikere i det her land, der reelt har missioner.
Magtafgangse, siger jeg bare.
Priserne stiger og stiger
og stiger.
Hvad gør vi ved det?
Jeg er så træt af at høre på alt den spil.
Det kunne være et korps ombudsmænd, der holdt bolden.
Det giver ingen mening.
Velkommen til en af de fine københavnske salonger. Velkommen til en salon, hvor jeg lover, at vi virkelig skal nørde og salonsladre om den nye regering. Hvem er bedre til det end to tidligere insidere fra det politiske liv, Søren Pind og Tine Auervig Huggenberger? Velkommen i Østergaards salon. Tak fordi I ville komme.
Ja.
Ja,
ja, naturligvis.
Det er godt, Søren. Tine, du har en fortid i den klassiske socialdemokratiske fagbevægelse, blandt andet.
Ja.
Og Søren Alved, du har en fortid som venstreminister. I har været vant til at stå ligesom på hver sin side i dansk politik. Nu er det så den store forbrødning.
Sådan har vi sgu nok ikke selv
oplevet det. Nej, det tror jeg heller
ikke. I er forbrødret allerede.
Ja, vi har været forbrødret i mange, mange
år. Forsøskende.
Ja. Forsøskende.
Men nu har vi så fået en regering med både S og V. Hvad siger I til det?
Jeg har haft store forhåbninger til den. Jeg har længe ment, at de specielt blå side, men jeg synes også på venstrefløjen, at det der med de yderste mandater har spillet for lidt.
Og hvad synes du så om det, du nu ser?
Ja, det har jeg så fået lidt mere blandet følelse over for, men det når vi vel til at tale om, tænker jeg, i løbet af det her.
Det skal vi absolut. Tine, du kaldte jo sådan set en regering hen over midten, da du var sidste gang i den her salon, lige starten af valgkampen. Der sagde du, vi får en SVM-regering, og så sagde du faktisk også SF og de radikale. Du ville gerne have alle med.
Jeg ville have dem alle sammen med.
På det tidspunkt var der jo ikke rigtig nogen, der troede på det. Hvorfor troede du på det?
Fordi at Socialdemokratiet i den sidste valgperiode har været anormal. De har været placeret et sted, hvor at Socialdemokratiet ikke normalt er placeret. De har samarbejdet med den yderste venstrefløj, været afhængig af den yderste venstrefløj, og det er...
De lukket den ind i de efterretningssagerne.
Ja.
Det du er godt klar, helt seriøst, det er der ikke ret mange, der er opmærksom på, men det er jo helt uhørt.
Så det var faktisk ubehageligt for Socialdemokraterne.
Ja, det var meget ubehageligt, og der er jo dele af Socialdemokratiet, som har haft det, for nu at sige det diplomatisk, meget, meget stramt med den kurs, der har været ført de sidste 3,5 år.
Der er virkelig meget, vi skal tale om i dag. Lad os begynde med det her med det brede samarbejde. Da Mette Frederiksen og Jakob Ellemann-Jensen og Lars Lykke præsenterede regeringsgrundlaget onsdag, så var der et ord, der gik igen.
Arbejdsfællesskab. Vi er et arbejdsfællesskab.
Et arbejdsfællesskab.
Et arbejdsfællesskab.
Ja, altså arbejdsfællesskab.
Når vi siger, det er et arbejdsfællesskab.
I virkeligheden, det er arbejdsfællesskab.
Men vi er et arbejdsfællesskab.
Arbejdsfællesskab. Arbejdsfællesskab. Arbejdsfællesskab. Ja. Hvordan forstår I det?
Nå, men det er jo en hilsen til Claus Hjort-doktrin. Altså, det er jo endnu en hilsen til fortiden. Og jeg har sådan en speciel tilgang til den, fordi jeg stod i New York med Pia Kjærsgaard den dag, Claus Hjort var ude at sige, at der bestod et værdifællesskab imellem Dansk Folkeparti og Venstre.
Ja.
Og hun blev rasende. Hun blev nemlig meget, meget vred, hvor Hjorts udtalelse selvfølgelig var myntet på at fedte for Dansk Folkeparti. Så blev hun vred, fordi hun jo synes, at man skulle være hver sin, fordi det gav mere. Så det er jo en hilsen til det, og den diskussion, det her sted kom, at her, der taler vi ikke om værdifællesskaber. Det her, det er en regering, der er defineret en opgave, der ligger foran, det vil sige reform, styrkelse igen af det politiske element frem for yderfløjene. Og jeg synes sådan set, det smiler jeg lidt af.
Det er vel også, altså jeg tænker også, at det er sådan et, det er netop ikke et ideologisk fællesskab. Nej. Der ligger et ret detaljeret arbejdsprogram ind, get the job done, ud igen. Eller hvad tror du, Tine?
Jamen, jeg tror, det her det kan blive et langvarigt fællesskab.
Ja.
Hvorfor?
Fordi at Jeg tror sådan set ikke, at problemerne, de såkaldte kriser, der ligesom legitimerer det her, bliver mindre i de kommende år. Tværtimod, faktisk. Og så jeg tror, det kan blive et meget langvarigt fællesskab. Og det har jeg det rigtig godt med.
Du tror ikke, der er sådan en exit-strategi for partierne allerede om, nu skal vi ind, og så skal vi ud og lave for eksempel et rigtigt borgerligt projekt, hvor Jakob Ellemann kan stå i spidsen og blive statsminister?
Jeg deler den. Altså, det er en mulighed. Ja. Men der er selvfølgelig også ting i regeringsgrundlaget, som gør mig lidt i tvivl, om det virkelig kan ende der. Fordi jeg er sådan set
enig. Jeg er meget spændt på at høre, hvad
det er. Ja, men det sker nok. Ja. Men det er jo mere det her med, at hele den der ideologiske tilgang, har man jo slippet kanterne af på igennem mange, mange år. Altså, det at være venstremand i dag er ikke det samme, som det var for 30 år siden. Det er det heller ikke, det at være socialdemokrat. Og reelt set er det jo de tre magtpartier i dansk politik, som er gået sammen. Polemisk kan man definere et magtparti, som Nick Hækkerup har gjort det. Det er jo det her med, at man har nået at have alle holdninger til det samme problem. og det er jo konditionen for at være venstremand, for at være socialdemokrat.
Er det magt, eller er det populisme?
Nej, men det er jo mere det med, at man forholder sig til problemstillingen, og så løser man det med de forhåndværende muligheder. Altså, man lader ikke ideologi stå i vejen for løsningen. Altså, så det er jo den elskværdige udlægning. Nu elskværdige er den principløsheden, ikke? Altså, det kan du sige. Og der får jeg lykke sig jo sådan set udmærket til den række af ting. Og det tror jeg sådan set kan passe meget godt til den tid, vi er i. Og jeg tror, hvis det nogensinde eller når det ændrer sig, så vil det ske det, at enten til den røde side eller til den blå side, så vil de respektive have fundet et projekt, hvor man kan ringe, løfte telefonen og enten ringe til Mette Frederiksen eller til Jakob Ellemann og sige, nu er vi klar, og vi har også projektet, vi har også brug for dine stemmer, kom og vær med, du bliver selvfølgelig statsminister.
Jamen, jeg tror faktisk, at der er jo rigtig mange, som siger, jamen det, at vi har fået en flertalsregering og hen over midten, det kommer til at styrke yderfløjene.
Det er jeg ikke sikker på.
Det tror jeg simpelthen ikke på. Nej. Og især når vi nu kigger på detaljegraden i regeringsgrundlaget, jeg tror, der vil ske det, at hvis de lykkes med det her projekt, og det håber jeg vitterligt, de gør, og folk får en opfattelse af, at det godt være, at alle problemer ikke bliver løst over natten, det kan de ikke, men folk får en opfattelse af, at vi er på rette vej.
Det fungerer.
Det fungerer. Danskere er i deres grundessens et pragmatisk folkefærd, og de har det simpelthen sådan, hvis det virker, hvis de har følelsen af, at det virker, og at problemerne, der bliver taget hånd om problemerne, så er de fløjtende ligeglade.
Men noget af det, der har været argumentet for, at man skulle have fløjne med, altså at man udfordrer, og man får nogle nye idéer til at spire, at man ikke bare ligger inde på midten, hvor pragmatismen ligesom kan regere, og hvor det på en eller anden måde vel også bliver en mere teknokratisk løsning. Altså jeg tænker, i forhold til Socialdemokraternes historie, så har de brugt de seneste år på ligesom at komme væk fra det der korridonske nødvendighedens politik, og det, der ligger på bordet nu, det er nærmest sådan en teknokratløsning, hvor det er embedsmændenes beregninger, der kommer til at være styrende for, hvad det er for nogle blandt andet reformer, vi skal
men
have.
Men det vil jo også klæde dansk politik ganske overordentligt, hvis vi får lidt fakta ind på bordet frem for alle de der følelser. Altså, det er... Altså, jeg kan jo ikke lade være med at grine, og det... Nu er jeg jo... Jeg er ikke et større menneske, inden jeg kan lade være med at, ikke kan lade være med at grine, når vi nu alle sammen taler om... Nu kommer vi tilbage til Thorning-Schmidt, Corydon-æraen osv. osv. For du har jo fuldstændig ret. De har brugt 3,5 år på at svine.
Det skulle ikke være embedsmændene, der skulle styre og så videre, noget, og, så videre, og man skulle have stærk politisk styre.
Men det, der bare er mit udsagn, det er, nu er vi tilbage til normaliteten. Vi er tilbage til normaliteten, fordi det har altid ligget i... Det er derfor, jeg er socialdemokrat. Det er det der med at tro på, at det godt være... at det tager mange skridt, men det er små skridt, der bevæger samfundet fremad. Og det er Socialdemokratiets grundansvar. Det ligger i vores grund-DNA, at vi hele tiden skal bevæge os fremad.
Men vi har også fået et regeringsgrundlag, som jo er ret langt fra det, Socialdemokraterne gik til valg på. Altså, der er blandt andet langt flere reformer, der er skattelettelser og alt muligt andet. Søren, har man i virkeligheden fået en regering ved hjælp af Socialdemokraterne, som kan føre mere borgerlig politik, end hvis man har haft en ren blå regering?
Men det er jo et godt spørgsmål. Altså, en af tislerne er åbenlyst den her med, at man lægger en skat på en særlig udvalgt gruppe, de velhavende og sådan noget, det vender vi tilbage til. men selvfølgelig er der andre ting også, og jeg synes ikke, vi er klar nok til at sige, hvad det helhedsbillede er. Men det, jeg godt vil anfægte i det, Tine siger, det er, at det er jo ret nok, at det er en tilbagevend. Og spørgsmålet er, om man kan vende tilbage i politik. Altså mine forhåbninger til den her regering knyttede sig sådan set til, at man bevægede sig fremad. At man netop, hvad skal man sige, gik til noget tredje, og ikke new public management igen, der hvor man dræber arbejdsglæden, laver planlægning, styrer og kontrol, men i virkeligheden slipper innovationen, den sunde kappestrid i den offentlige sektor løs, sådan at det dårlige dør, og det gode vokser. Og det er jo der, jeg bliver bekymret, når jeg ser dele af regeringsgrundlaget. For eksempel det her med det her pres for at få de unge hurtigere, endnu hurtigere igennem uddannelsessystemet.
Vi kommer lige til selve regeringsgrundlaget, men det, der jo også har været en af kongstankerne om at få samlet inde på midten, det er, at man har faktisk nogle ret store baglande repræsenteret. Man har landbruget præsenteret, man har fagbevægelsen, man har erhvervslivet. Mm. Tine, når du ser på det her regeringsgrundlag, hvad er stemningen i fagbevægelsen sådan bag linjerne?
Den er ekstremt splittet. og det er super interessant, fordi at hvis man tager sådan en som Lisette Risgaard, som er forkvinden for FH, som det hedder i dag, hun er, for at sige det mildt, ikke voldsomt begejstret.
Hvad er det, der ikke begejstrer hende?
Jamen, det er alt fra bededag til top skattelettelser til en følelse af, at der skulle have været lavet en regering med et røde flertal. Så kan du gå over til de fornuftige og pragmatiske mennesker over i Dansk Metal, som hvor det, jeg har hørt i hvert fald på mange lange stræk, er yderst tilfredse. De synes, der er nogle mangler i hist og pist.
Men hvad gør den der splittelse for Mette Frederiksen?
Jamen, det er jo, altså, det gør det jo nemt. Det gør det jo nemt.
Det er nemlig det.
Fordi at
det er jo,
hun kan jo, alle standpunkter er til stede, så hun kan plukke det, der passer hende bedst.
Og der er ikke nogen samlet styrke imod hende.
Nej.
En af de ting, som vi jo sandsynligvis vil komme til at give noget ballade i fagbevægelsen, er jo afskaffelse af en helligdag, stor bededag, lyder det til. Hvor stort et slagsmål bliver det i forhold til fagbevægelsen?
Jamen, jeg tror faktisk, altså, det lyder jo af ingenting. Og når Mette Frederiksen stiller sig op i regeringsgrundlagspræsentationen og siger, jeg synes, det er en lille pris at betale og bla bla bla.
Jeg synes personligt, det er relativt billigt sluppet som et land med krig på eget kontinent, at vi kan gøre mere af det, vi skal i vores forsvarsalliance og for danskernes sikkerhed ved at afskaffe en helligdag. Så det gør vi altså med, vil jeg sige, med meget rank ryg og med meget åbne øjne.
Så sidder man og tænker, jamen, det er da også rigtigt. Det er da også rigtigt.
Nu arbejder vi lige den.
Nu kommer der en mænd, kan jeg høre.
Men realiteten er, at vi faktisk har historisk i Danmark et forholdsvis betændt forhold til det der med at røre ved helligdagene på den ene eller på den anden måde. Der er ganske mange regeringer, som har knækket nakken på spørgsmålet om, at
vi
danskerne...
Vi havde en gærkrise, for eksempel.
Ja, gærkonflikt og Helle Thorning prøvede det også, Anders Fogh prøvede det, og så videre, og så videre. Der er ganske mange, som har knækket nakken på forsøget i at
Helle Thorning, og altså SSF, havde det jo som en del af deres finansiering, at 12 minutter, vi skulle arbejde 12 minutter ekstra, og det var blandt andet også ved at afskaffe en helligdag, men det måtte man jo simpelthen skrotte.
Ja, det måtte man, fordi at fagbevægelsen gik jo i baglæns bagat på den, og selvom man mente, man havde afklaret det både med SF og de radikale og så videre undervejs, så havde man nok ikke helt afklaret det alligevel, da stormen begyndte at blæse. Og det gjorde den jo ganske voldsomt.
Det bliver interessant at se. Søren, Venstrebaglandet. Hvad er røsterne derude på, hvordan man tager imod det regeringsgrundlag og den ministerliste, der nu har materialiseret sig?
Det kommer jo helt an på, hvem er venstrefolkene, du spørger. Altså, det er jo lidt det samme billede. Du kan sige, de organiserede venstrefolk, og langt ind i dansk landbrug, altså det organiserede danske landbrug, de er tilfredse. Hvorfor det? Ja, det er jo fordi, dels har de nu set prisen på grisen, og dels ved de, at de får flæsk. Altså, og det skal du jo ikke stille mange gange foran en venstremand, før han er glad.
Er det indflydelsen? Er det konkret med CO2-afgiften, der skal tilbage til landbruget?
I landbruget eller? Er det meget høj grad det her med, at nu behøver man ikke at frygte, at erhvervet bliver lagt ned af enten det radikale Venstre eller Enhedslisten i forening. Nu ender det med, at man finder en løsning, som der øvrigt vil være bred politisk forankring for, og det er jo det, der interesserer dem på en eller anden måde. Og så er der de organisatoriske venstrefolk, de kan godt lide, at Venstre sidder med, præger det, og har jo nogle forhåbninger til en række af de reformer, som er varslet. Og det er jo der, hvor måske konflikten kan opstå. Altså, der bliver det en tilbagevendelse til det gamle, eller er hele den der udvikling af den offentlige sektor noget, som faktisk, altså hvor der faktisk kommer til at ske noget. Så derfor er der nogen, der lige sidder lidt på gærdet og venter.
Lad os springe videre til at tale lidt om regeringsgrundlaget. Sider og nogle appendixer under overskriften Ansvar for Danmark. Det er jo forholdsvis konkret det, der ligger. Vi har allerede været omkring nogle af ting. Jeg vil gerne prøve at bruge lidt tid på at dykke ned på nogle af jeres kæpheste. Søren, du har allerede nævnt den her top-top-skat for danskere med en indkomst over 2,5 millioner kroner. Det er taget lige ud af Lars Lykkes valgoplæg. Hvorfor er det en voldsom tissel?
Det er første gang siden Slytter, vi sætter marginalskatten op. Altså, der har været en samlet bestræbelse oven i købet på skift i langsomt, men sikkert at bevæge Danmark væk fra at være verdens højst beskattede land, at faktisk ikke stå i vejen for, at man havde noget tilbage, når man arbejdede, og også en eller anden retfærdighedsbetragtning om. Husk på, da jeg voksede op, der var marginalskatten 73%. 73%. Så nåede man ned på 56%. Hvis nogen kan huske noget, der hed de 10 teser, så var der jo sådan en retfærdighedsbetragtning, der hed lidt som Astrid Lindgren i Sverige, der lavede en kampagne, der hed halvan kvar, altså man skal have halvdelen. Man betaler halvdelen, maksimalt halvdelen til fællesskabet, men man skal også have halvdelen til sig selv. Og det her er et brud med det princip. Og det, jeg sådan hæfter mig ved, det er, jeg har meget vanskeligt ved at se, at hvis Venstre havde sagt, at det ville man ikke være med ved, til at det her så var brudt sammen. Det tror jeg simpelthen ikke på.
Så du synes ikke, de har stået hårdt nok på at undgå det?
Nej, men jeg kunne enormt godt tænke mig at forstå, hvorfor man ikke bare har sagt, det vil vi ikke.
Men er det ikke prisen for så at få virkelig mange skattelettelser? Du får hævet beskæftigelsesfradraget, du får hævet topskattegrænsen, så får vi en mellemskat ind. Altså, er det ikke prisen for, at langt størstedelen af danskere kan få skattelettelser?
Det er også Venstres kunst, som det eneste rent borgerlige liberale parti i den her regering. Det er også, og det er jo også lidt det, Tine siger, det her, hvis det skal være langtidsholdbart, så skal man også have nogle værn imod den anden side. Det der, det er en angrebsflade. Det er en angrebsflade, som ikke kun, fordi det er selvfølgelig farligt for mange at kaste ud og ud, og det er jo folk med høje indkomster og sådan noget, men det der sindbillede, man kan tegne hos folk om, at det her, det er misundelse, du straffer initiativ og virkelyst. Jeg kan godt garantere, at inden for en uge, så Henrik Sass Larsen ud at tage afstand fra det her, fordi det skader folk, som bygger ting op og sådan noget. Så det er bare, det er en unødvendig ting. Det er ikke noget, det er jo ren symbolik.
Ja, og der synes du simpelthen, at man har lavet nogle diger falde i forhold til Socialdemokraterne?
Det er i hvert fald første gang siden Slytter, at det her er sket, og jeg tror, at man skal lade være med, det er enormt symbolsk. Det er lige så symbolsk, som det ville have været, hvis Venstre var lykkedes med, hvis man ellers interesserede sig for det, at få topskatten nedsat med et par procentpoint. Mm.
Tine, en af dine kæpheste, det ved vi jo, at det er Kriminalforsorgen. Da du var her sidst, der fortalte du, at din søn har fået en dom på 6,5 års fængsel for forsøg på manddrab, og det har givet dig et indsigt i Kriminalforsorgen, som du mildest talt er chokeret over. Hvordan ser det ud i regeringsgrundlaget? At få gjort noget ved Kriminalforsorgen?
Zero. Der står ikke et komma om det.
Jeg kiggede også igennem, der er ikke et ord.
Der er simpelthen ikke et ord. Og det er jo, Søren og jeg talte lige om det, inden vi startede, det er jo, hvis man kan kalde det et hængeparti, det er jo noget, som har ligget på skiftende justitsministers bord.
Og ligget.
Og så er det måske blevet flyttet ned i skuffen, og så er det blevet flyttet op på skrivebordet.
Og hvorfor er det så svært? Vi kan jo spørge den tidligere justitsminister.
Jamen for mit vedkommende var det jo, fordi jeg lige kom ind midt i det hele, og grænserne brød sammen, og der skulle ordentligt lave et politiforlig og sådan noget. Og så tænkte vi forlænger lige det bestående med et års tid eller sådan noget. Det vender vi tilbage til.
Mm.
Ja. Altså det var jo sådan, det var. Og det var ikke, fordi vi ikke vidste, der var problemer. Det vidste vi godt. Der manglede fængselsbetjente. Der var alt muligt. Mm. Men sagen var jo, at Vi opfattede dengang, at Europa var ved at bryde sammen. Ej, nu tager vi lige et pusterum, så vender vi tilbage til
det. Men hvad betyder det for dem derude?
Jamen, det er, altså, den måde, man har strammet til på på hele det retspolitiske område og i kriminalforsorgen over de senere år, har jo skabt en situation, hvor vi har fængsler i Danmark, hvor der er færre fængselsbetjente per indsatte, end der er i Albanien. Vi har nogle vilkår derude, som med mindre du har en meget dygtig enhedschef, som min søns fængsel, gudskelov, har, så altså, det nogle steder svarer det til at sidde i et hul i Afghanistan.
Og det, du også har været din pointe, det er, at de kommer sådan set ud mere kriminelle, end når de kommer ind.
Ja,
nærmest. Der er i hvert fald ikke en afkriminalisering, som skulle være pointen.
Det, der er så grotesk, det er, at vi ved jo godt, det ikke virker. Der står hyldemeter af rapporter på det, at det ikke virker. Og at vi bare skaber nogle endnu mere forråede mennesker, der er endnu mere kriminelle, når de kommer ud. Det står der ikke et komma om i det der regeringsgrundlag.
Ministerholdet består af 23 minister, her er bare 8 kvinder. Synes jeg ikke er voldsomt imponerende, men hvad hæfter I jer mest ved?
Det vil jeg gerne starte med at sige. Jeg er noget forbløffet over jer. Altså, jeg havde jo selvfølgelig godt... jeg er forbløffet over, at Lars Løkke er blevet udenrigsminister, og jeg er også forbløffet over, at Venstres formand ikke bestrider et af de 4 store ministerområder. Som man jo traditionelt siger, nemlig henholdsvis stat, finans, udenrigs eller justits.
Og hvad betyder forbløffet i den her sammenhæng?
Jamen, det betyder jo, at I'll give it the benefit of the doubt. Men for mig at se, det der selvfølgelig er bekymring, det er, her taler vi om en reformregering, hvor partiledelserne eller partilederne et eller andet sted må forventes at skulle være drivende, for ellers bliver det business as usual.
Men de har valgt 2 ministerier, hvor de er meget ud af landet.
Og ikke har fingrene i driften. Og dermed har de sat løjtnanterne til at varetage driften. Og jeg tror bare, meget af det, vi snakker om, der vil spørge. Altså, everything is in the detail. Det er jo også derfor, jeg var...
Men hvorfor i alverden har Jakob Ellemann så valgt Forsvarsministeriet, som jo traditionelt set ikke er et af de stærke ministerier?
Men det er vel formodentlig fordi, at der har han tænkt, det her, det ved jeg, jeg kan. Her, jeg er gammel soldat, det interesserer
men
mig.
Men du tror ikke på, at det er på den måde, man også... får magt ind i et koordinering? Altså,
det vil
i
jeg...
En,
det vil
en
jeg hvis man nu skal sige noget, som kan opfattes som kritik, men som ikke er det, så har Jakob Ellemann jo overtaget i Venstre, fordi alle andre, der kunne og ville, var væk. Så han påtog sig det som en utaknemmelig opgave. Men hele, hvad kan man sige, det der med at have fingrene nede i velfærdsstaten, hele det der, man kan næsten kalde det ideologiske forløb omkring, hvordan driver vi den offentlige sektor fremad, det har han jo sådan set aldrig været i berøring med.
Og det virker heller ikke, som om han er interesseret i at være i berøring med det.
Det vil jeg ikke konkludere, men jeg vil sige så meget, at havde han valgt for eksempel Finansministeriet, og jeg køber ikke et øjeblik, han ikke kunne have fået det. Det gør jeg simpelthen ikke. Jeg læste faktisk på et tidspunkt noget sjovt.
Hvorfor tror du det?
En af mine gamle venner, der sagde noget sjovt til mig, han sagde, og læste du det? De havde ikke haft en eneste konflikt, og der var ikke en eneste gang optræk til et sammenbrud. Og der tænker man jo alligevel...
Det er jo godt nok meget.
Så kunne de sgu da godt have forhandlet lidt.
Så skulle de måske
hårde.
Have forhandlet
altså,
lidt.
Og der tænker jeg, altså, jeg tror, at, men det er jo bare min egen vurdering, jeg tror, at han var kommet bedre ud på den anden side, efter nogle år i Finansministeriet, helt tæt på maskinen, og være blevet tæsket igennem de der ting.
Altså sådan som jeg ser det, så vil jeg sige, det virker som om, at de liberale partier vandt politikken. Jeg synes, der er meget blå aftryk på selve grundlaget, men når vi kigger på posterne, så er det altså socialdemokrater, som sidder på mange af de store gamle.
Hvordan kan erhvervsministeren være socialdemokrat i en regering, hvor de
borgerlige
indtræder?
Nu er det jo Morten
han er så pragmatisk, at det er ikke socialdemokrat, så det gør noget.
Men det er bare stadigvæk, det er vildt.
Ja, man frygter altså, selvfølgelig lidt, at det er Mette Frederiksen, som kan sidde og styre det meste på nogle meget centrale ministerier, mens de 2 andre partiformænd er ude af landet.
Men jeg synes, altså, jeg har det fuldstændig ligesom Søren. Jeg synes, det er næsten absurd. Også fordi, at jeg synes faktisk, Lars, og jeg vil godt kritisere, jeg synes faktisk, Lars Løkke mister legitimitet på at have valgt.
Han havde næsten lovet os, det havde han ikke.
Jo, han havde lovet os, at
tag
han mente...
Og sådan noget.
Han havde lovet os, at han mente...
At han mente, at han ville reformere velfærdssamfundet.
Han havde lovet os, at han mente det. Det er et meget godt udtryk.
Ja.
Og hvad så? Og, det, og nu synes du, han løber fra pladsen?
Det, jamen, eller fordi vi ved jo, at når du sidder i Udenrigsministeriet, du har i gennemsnit 200 rejsedage om året. Hvordan,
det var for, det. Tak for det. I'm out of here.
Altså, han kan jo ikke have fingrene nede i driften. Han kan ikke have fingrene i maskinen.
Og,
han...
og det, der er interessant, er jo, Moderaterne, som jo virkelig har slået sig op på at vil have den her reformregering, har ikke fået et eneste reformministerium. Altså, de er helt ude. De har Kulturministeriet og Udenrigsministeriet, Klima.
Jeg ville altså virkelig gerne have været en flue på væggen, da de sad og fordelte de der...
Hvorfor gør Lars Løkke det?
Ja, det er...
Skal han bare være ned og være EU-kommissær? Det er der simpelthen ikke nogen, der tør svare på.
Nej, men det ved man jo ikke. Altså, jeg vil da godt sige så meget, at det er da klart, at indtil for nylig, så baserede de rygte, at det handlede om, og det, der også havde været snakken blandt de borgerlige, og man havde lagt frem for ham, hvis han ville tilslutte sig de borgerlige, det var det, han kunne blive udenrigsminister, og så kunne han blive kommissær. Ikke? Og det havde han jo afvist rimelig bestandt. Og nu står vi så her, og vi ved det ikke, vel?
Nej.
Og det er mere det, jeg synes, man skal hæfte sig.
Men det er i hvert fald ret langt fra det, der var kernen af hans projekt.
Det, man i hvert fald kan sige, det var, at vi var mange, der så det her og tænkte, jamen det kan sgu godt være, han virkelig mener, at han faktisk vil være med til at reformere det danske velfærdssamfund.
Vi skal også lige tale om nogle af dem, som er blevet degraderet. Altså en Mattias Tesfaye, som sad i Justitsministeriet, bliver taget ud af det. Peter Hummelgaard kommer ind. Er det sådan en, er det også vink med en vognstang om den kronprinserækkefølge, der er ved at tegne sig i Socialdemokratiet, at vi godt ved, at Justitsministeriet er sådan et sted, hvor man kommer i skole til måske en dag at stå i front for et parti, Mette Frederiksen har selv siddet der?
Altså, Justitsministeriet er jo måske sådan rent sagsmæssigt det hårdeste ministerium overhovedet.
Sammen med finans, ikke?
Jo, men du får, altså når du møder ind som justitsminister... Ja.
Du starter om morgenen,
du starter
så
skåler
du lort hele dagen om morgenen,
ja,
og så er der sådan set nogenlunde rent, når du går hjem, og så møder du op igen næste dag, så er der sgu fyldt igen.
Ja, så det er mesterlægerkontoret. Må man sige. Hvis du kan klare det, så kan du klare det meste.
Ja, det skal vi så se, om Hummelgaard kan leve op til. Så er der jo en flok socialdemokrater derude, fordi nu skal der også være plads til at lade andre partier i regeringen. Man må sige, at hun har fået ryddet ud i alle de svage led. Alle dem, der havde dårlige sager, er ude. Rasmus Prehn, som jo har kæmpet med bilagssager, vi må ikke vide, hvem det er, han spiser frokost med, er ikke længere minister. Jeppe Kofod, som jo ikke blev genvalgt til Folketinget, og jo har haft sådan en gammel MeToo-sag hængende over sig. Astrid Krag, som lige blev kendt for at tage selfier. Så er der Bremsen, som smadrede forsvaret og FE. Og Lea Wermelin, som gerne vil flyve rundt i landet, for, og særligt til Bornholm, for offentlige kroner.
Det er nu også et dejligt sted.
De er ude. Og det er vel også sådan en belejlig måde... Det er vel sådan en belejlig måde at slippe af med nogle af de svageste led for Mette Frederiksen.
Ja, selvfølgelig er det det. Og det er jo også... Det er jo helt på sin plads. Det skal enhver leder gøre, når muligheden er der. Så enten skal man skabe muligheden, eller også så får man den, og så skal man...
Hun har jo været meget sparsom med at afskedige ministre.
Det har hun.
Og derfor har hun opbygget en loyalitet og plads til at gøre det, og det har hun så gjort.
Og, ja. Hvis vi lige skal nørde en lille smule ned i, hvem der har fået ministerposter i Venstre, Søren. Hvem er det så, der bliver belønnet i Venstres gruppe? Altså, det er nogle loyale folk, Louise Schack, Jakob Jensen, Thomas Danielsen. Hvorfor er det dem, der får de her poster? Er der stadigvæk nogle gamle fløje, der skal tilgodeses en smule?
Det er faktisk et godt spørgsmål, det kan jeg faktisk ikke svare dig på. Jeg har studeret den der liste, og jeg har tænkt, det er så nominelt Venstres 7 bedste folk. Og det er jo interessant, at det forholder sig sådan. Jeg vil særlig hæfte...
Altså er det, du siger, at du ikke synes, at det
nej,
er de
det
mest...
Nej, det siger jeg siger, det er Venstres 7 bedste folk. Jeg siger det helt neutralt. Jeg hæfter mig særlig ved, at den unge Marie Bjerre har fået plads. Mm. Det synes jeg er super godt. Thomas Danielsen, som jo har haft sin karambolage med Jakob Ellemann og endte som gruppeformand og sådan noget, det synes jeg, det er også interessant. Og så ser vi jo, Sofie Løde og Troels Lund, det bliver jo de løjtnanter, som skal gennemføre nogle af de her ting.
Det er faktisk dem, der sidder på nogle tunge
reformer. De sidder på økonomi og på sundhed og indrigs. Og der bliver det jo, altså det er jo ikke blødsødende snak rundt typer. De er barske.
Er de i stand til at tænke en eneste ny tanke på det der?
Det interessante bliver, om de kan løfte sig ind i den her tredje måde at tænke på, eller om de holder fast i det der, en venstre version af New Public Management. Ja. Og det ved jeg simpelthen ikke.
Det bliver meget spændende at se, hvordan de her dynamikker reelt kommer til at udfolde sig, og om vi får de reformer igennem, som man nu har stillet udsigt. Vi desværre er løbet ud af tid. Den dame, Tine Auervig Huckenberger, og den herre, Søren Pind, tak fordi I vil komme.
Værsgo.
Det var en fornøjelse.
Jeg hedder Mette Østergaard, producer var Josefine Maria Hansen, og inden vi slutter helt, så skal jeg huske at sige, at vi laver en ny omgang Østergaards Salon Live den 12. januar, hvor vi får besøg af Emma Holten, Aminata Amanda Kåre og Steffen Hjaltelin. I kan finde billetter på berlingske.dk/arrangementer, og ellers så høres vi ved i Østergaards Salon om en uge.
Vidste du, at Tyskland har 52 unikke grunde til at få pakket bilen og komme afsted? Med 52 kulturskatte, steder og traditioner på UNESCO's liste og en verdensarv på mere end 7.000 år, kan en tur til Tyskland blive en enestående mulighed for at rejse tilbage i tiden. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.